La marsa roboto pasilo hyperion du de bialistokaj studentoj jam la duan fojon laŭvice venkis la rivaladon University Rave Challenge en Usono. La duan lokon akiris la teamo el la Universitato de la Scienco kaj Teknologio el Misurio, Usono, kaj la trian lokon nun jare okupis studentoj el Rzeszów en la sudorienta Pollando. La dua sinsekva venko de la teamo el la mekanika fakultato de la Bialistoka Politekniko okazis la unuan fojon en la historio de la rivalado. Michał Grześ, Jacek Wojdyła, Jakub Maliszewski, Robert Bouldyga, Maciej Baka, Maciej Rećko prezentis roboton Hyperion du, evoluigitan version de Hyperion, kiu venkis la rivaladon en 2003. La rivaladon partoprenis 23 studentoj teamoj el la tuta mondo. La polaj venkintoj, akirinte la unuan lokon, ricevis 36 poentojn. La du sinsekvaj teamoj 342 respektive 338 poentojn. En 2003 studentoj el Bialistoko akiris la rekordan nombron de poentoj 493 je 500 eblaj. Nun jare temas pri ilia tria venko en la konkurso. En 2001 ili venkis prezentante la roboton Magma 2.